Bir an dilavərlidən xəbərlərdən sonra isə şəffaflıq proqramı efirə çıxacaq. Sağ olun.
Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyasından danışacağıq. Qış imtahan sessiyası necə başa çatdı? Bu sessiyada rüşvət tələbələrin sipərinə, müəllimlərin isə gəlir mənbəyinə çevrilə bildimi? Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının nümayəndəsi Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəb oldu. Hər iki təşkilat qış imtahan sessiyası ərzində ali məktəblərdə rüşvətin olub-olmaması ilə bağlı monitorinq aparıb. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Burada olduğu üçün ilk sualımı Rövşən bəyə vermək istəyirdim. Rövşən bəy, ali məktəblərdə imtahanlar necə başa çatdı? Bax, biraz məlumat verərdim.
Belə bir fikir deyim ki, məndə belə bir fikir formalaşıb ki, rüşvət verməyən tələbə tanışlarım çoxalıb.
Bu dəfəki imtahan sessiyasında bax, rüşvətlə qiymət alma halları üzə çıxdı mı?
Təbii ki, bu ildə üzə çıxdı. Çünki adicə dalğaya gələn, yəni şikayətlər mən gördüm ki, yəni keçən ilki kimi, yəni bu illərimdə hətta bəlkə biraz da çoxalıb.
Ümumiyyətlə tendensiya necədir? Bax, ötən illərlə müqayisədə ali məktəblərdə bu rüşvət azalıbmı, çoxalıbmı?
Məncə siz onunla bağlı bir şey demək olmur. Çünki hər il olduğu kimi də, yəni bu ildə müəyyən şikayətlər gəlir. Hansı ki, görsən ki, eyni cür şikayətlərdir. Yəni keçən ilki formatda olan şikayətdə kimsə tələbə müəllimdən şikayət eləyir, kimsə dekandan şikayət eləyir, kimsə müəyyən məbləğdən şikayət eləyir. Yəni bu hər il baş verir.
Ümumiyyətlə bax bu qış sessiyası necə başa çatdı? Nələr üzə çıxartdınız? Ümumiyyətlə üzə çıxarda bildinizmi nələrsə?
Mən Rövşən ilə tamamilə razıyam ki, yəni belə bir çox şey dəyişməyib. Yəni hər halda köklü islahatlardan və yaxud dəyişikliklərdən danışmağa heç nə imkan vermir ki, onlara istinad edib deyək ki, məsələn, bu dəyişiklik olub, onu öyrədilməyə başlayıb dəyişib. Amma ümumiyyətlə belə deyək də, biraz o tələbələrin rüşvət verməyə məsələsi daha kompleks xarakter daşıyır. Yəni bir çox dərin səbəbləri var, hansı ki, onları bir semestrə dəyişmək elə də asan deyil və bu mənada elə bir böyük dəyişikliyi yoxdur və bu sessiyada digər sessiyalar kimi öz həyatını başa vurdu və bir çox tələbələr öz yəqin rüşvətini verib qiymətini aldı, bir çox tələbələr özləri aldı qiymətləri, amma sonda hər hansı bir dəyişiklikdən danışmaq məncə gün deyil.
Emin bəy, misal üçün dövlət məktəblərində, ali təhsil müəssisələrində tələbənin belə deyək o imtahanlara nə qədər xərci çıxır? Yəni belə bir siyahı falan üzə çıxara bildinizmi? Ümumiyyətlə varmı belə sizdə bir?
Onunla bağlı yaxşı bir lətifə yarandı. Daha doğrusu lətifə deyil, bu real bir məsələ idi. Bir imtahan sessiyası başlamamış tələbə müəllimdən soruşur ki, müəllim falan qiyməti necə olacaq? Müəllim deyir, hələ kafedradan xəbər verməyiblər. Yəni mənə gəlir ki, bu biraz sessiyanın lətifəsi bu oldu. Amma ümumiyyətlə qiymətlər belə, yəni onu demək çətindir, sözsüz ki, Azərbaycanın da həm rüşvət məsələsi var, həm tanışlıq məsələsi var, həm tapşırma məsələsi var və s. Yəni, konkret rəqəm söyləmək çətindir. Amma universitetlərdən haqlı olaraq 50 manatdan 300 manata qədər yəqin ki, qiymətlər. Yəni, bu təxmini müşahidələrdir. Əldə, yəni, elə bir fakt yoxdur ki, deyək ki, kimsə kimsə 50 manat rüşvət alıb, amma ümumiyyətlə, tələbələrlə söhbətlərdən aydın olur ki, təxminən yəni 50 manatdan 300 və bəzi hallarda daha yuxarı qədər biz imtahana tələbənin pulu çıxa bilir. Amma yəni, bu halda bəzi hallarda tələbələr də bunun təşəbbüskarları, nəinki müəllimlər.
Rövşən bəy, rüşvətin verilmə formasında, bax, təhsil müəssisələrində, imtahan sessiyaları dövründə, rüşvətin formasında hansısa bir dəyişiklik olunmu ötən illərlə müqayisədə? Misal üçün, bax, əvvəllər belə bir forma var idi ki, sinif nümayəndəsi öz qrup yoldaşlarından pulu yığırdı, təbii ki, kim pul verirdi, kim qiymət almaq istəyirdi pulundan. Və bu çatırdı həmin o imtahanı götürən müəllimə və yaxud da ki, dekanlığa verilirdi. Bu formada dəyişiklik var, yoxsa yenə də indi köhnə olduğu kimidir?
Artıq daha səmmi şəkildə edirlər bunu. Artıq yəni, müəllimlə, dekanla, yəni hətta rektorla belə, yəni bu səbəb bu rüşvət məsələsi, məsələn, rüşvət verib qiymət almaq məsələsini danışırlar səmimi şəkildə tələbələr.
Yəni belə deyim, o səmimiyyət
rüşvətin tam azadlıq formatı desəm daha yaxşı olar.
Svet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Svet 948. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Emin Bey, ben sizden bir şey de soruşum. Bu korrupsiyaya karşı mübarizeyle bağlı ne kadar kanunlar olup, programlar kabul olunub? Bütün bunların ali məktəblərdəki o rüşvətə təsiri hiss olunur mu? Yani bak, bu kanunlar kabul olunmamışdan əvvəl rüşvət daha çox idi, yoxsa qəbul olunandan sonra? Yəni necədir, təsir olunmur?
Mən sizə bir şey deyim ki, əvvəl birinci sualınıza qayıtmaq istəyirəm, o rüşvət hansı formada verilir. Qısa münasibətini bilmək istəyirəm, yəni belə deyək də, biraz fərqli rakursda ki, bəzi onlarda hətta yəni, tələbələr var, biz o tələbələr özləri şikayət edənlərdir. Özləri ümid edirəm ki, şikayət edəcəklər. Yəni bizim onların adından kimsə adını seçmək və biz olmaz, amma belə faktlar var müxtəlif universitetlərdə ki, məsələn, qiymətlər müəyyən belə bu danışın məntiqi əsaslarına, onu da deyə bilmərəm, o müəyyən standartlarla yazılır, yəni müəyyən planlaşma ilə yazılır. Tutaq ki, 6 nəfər tələbə yalnız 5 almalıdır və bu 6 nəfər tələbə ya kiminsə tanışı, ya kiminsə qohumu, ya kiminsə nə bilim, nəyə görəsə, hər hansı bir səbəblə qiymət alır və daha sonra biliyi olan tələbə, məsələn, qiyməti kəsilir. Və bu yəni, belə deyək, korrupsiyanın təzahürlərindən biridir mən universitetlərdə. Bu vədicək, ya qohumbazlığa görə, ya rüşvətə görə, yəni bu vədicək səbəbdən bir çox tələbələrin haqlı olaraq qiymətləri çox pis. Məsələn, bu semestrdə belə hallar olub, bizə şikayətlər olub bundan bağlı və yəni, biz həmin tələbələrə yəni müəyyən məsləhətlər vermişik. O ki, qaldı qanunlara, əlbəttə qanunların olması ən azı bir dəyişiklikdir ki, nəyəcə qanun əsasının olması mələcəl vardır. Təsəlif ikinci problem olacaq, tələbələrin böyük əksəriyyəti, belə deyək, haqqı pozulmuşdur. Çünki yəni, tələbələr kimsə rüşvət istəyirsə, o müxtəlif müəssislərə müraciət edə bilər. Mən əminəm ki, biz əgər həmin o qurumlardan, məsələn, deyək, korrupsiya əleyhinə komissiyalarda deyək, həmin komissiyadan soruşsa, bəlkə tələbə müraciətlərinin sayı çox aşağıdır. Amma tələbələr əgər müraciət edərlərsə, onda daha çox danışmaq olar ki, dəyişiklik var yoxsa yox. Yəni, həmin qurumlar var, o qurumların olması hər bir halda müsbət haldır. Yəni, onların olması olmasından daha yaxşıdır. Yəni, onlar varsa bu yaxşıdır. Amma problem olar ki, tələbələr faktik olaraq həmin qurumlara müraciət edənlər bir, əgər hüquqları pozulubsa, yenə də amma qeyd edirəm ki, universitetlərdə rüşvətin olmasının əsas təşəbbüskarlarından biri bir çox hallarda məhz tələbələrdir. Yəni, düzdür, burada universitetin böyük günahı var ki, belə bir mühit yaradır və bu düzgün deyil. Amma faktlığında qalır ki, tələbələr də burada maraqlı tərəflərdən biridir və dəyişməkdə bəzi tələbələr də maraqlı deyirlər.
Emin bəy, Rövşən bəy burada başın yerləyir, o sizin dediklərinizlə razı deyil. Rövşən bəy, niyə razı deyilsiniz Emin bəyin dedikləri ilə?
Sadəcə olaraq Emin bəyin o bildirdiyi fikir ki, tələbələr daha çox yəni günahkardır məsələsində. Mən buna razı deyiləm, mən tələbələrin yanındayam. Çünki digər universitetlərlə biz müqayisə edək, tutaq ki, götürək nə qədər də belə deyim, xoşa gəlməyən universitet idarəçilik akademiyası olsa belə, orada məsələn tələbə rüşvət vermir. Götürək Qafqaz universitetini, tələbə ora gəlir rüşvət vermir. Bir də ümumiyyətcə mən Vəsarə və Xəzər universiteti, Qərb universiteti. Mən bir də bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətcə ailədə olan psixologiya. Yəni ailədə tələbəni universitetə göndərəndə deyirlər, bax, imtahanlardan kəsilmə, nə lazımsa edək, sən bu universiteti bitirməlisən falan, nə bilim nə. Yəni, bu şəraitdə bu psixologiya ilə gənc əgər gəlirsə universitetdə tələbə olmağa, təbii ki, o rüşvət verəcək. Bundan əlavə şikayət etməməsinin səbəbi var, o da inamsızlıq. Yəni, bu günlərim tələbə inanmır. Mənim özüm belə universitetdə problemlərim olub, mən heç bir quruma, heç bir orqana müraciət etməmişim. Çünki mənim özümdə belə inam yoxdur. Mən ona görə də bu günlərim fikirləşdim ki, niyə də mən bu problemlərin üzərinə özüm getməyim? Alternativ olaraq mən niyə özümü yaratmayayım? Mən buna optimist yanaşıram və bu günlərim bizim bu kampaniyaya, yəni virtual olaraq minlərlə gənc qoşulur. Yəni bu mənim üçün müsbət bir şeydir.
Emin bəy, buyurun, sizin nəsə əlavəniz var?
Yəni mən razıyam ki, yəni effektivlikdən söhbət ediriksə, yəni bu başqa məsələdir. Amma söhbət ondan gedirsə, bu qurumların və bu qanunların olması yaxşıdır yoxsa pis? Yəni bu qanunların və qurumların olması yaxşıdır. Sadəcə olaraq indi gənclərin bərabər gənclər təşkilatlarının, tələbə təşkilatlarının və tələbələrin təşkilatda olmayan adi tələbələrin də boynuna bir vəzifələrdən biri odur ki, bu qanunları bilmək və bu qanunları hər hansı bir formada yəni tətbiq eləmək. Çünki vətəndaşın da müəyyən mənada öz haqqını tələb etməsi çox vacib məsələdir yəni bu prosesdə. O ki, qaldı tələbənin yanında olmağa, mən də tələbənin yanındayam və mən də belə düşünürəm ki, hər bir halda əgər tələbə oxumursa, universitetdən qovlanmalıdır. Və bir çox hallarda gəlib baxanda tələbənin aldığı ən maksimal stipendiya 70 manatdırsa və bir imtahanın qiyməti 50 manatdırsa və sessiya hardasa 300 və daha manata daha başa gəlirsə, tələbənin faktiki bunu ödəməyə pul yoxdur. Ya bu tələbə işləməlidir və dərsə getməməlidir, yəni, ya da bunun valideynlərə həmin o pul verir ona ki, uşaq bitər, o universitetə qutarsın. İçində də yəni bu da mədəni olaraq qeyri-formal və qeyri-normal bir haldır da. Yəni bununla məli razılaşmaq lazımdır və maariflənmə aparanda bu təbəqəni də hədəf kimi götürmək lazımdır.
Yəni tələbənin qorxduğu məqam daha çoxdur, nəinki müəllimin.
Yox, mən tamamilə sizə razıyam. Yəni burada sonda bütün günah universitetdədir. Çünki universitetin cəmiyyət qarşısında götürdüyü öhdəlik ondan ibarət ki, o sertifikatlaşmış standartlara uyğun mütəxəssis hazırlayır. Və əgər savadsız həkimə diplom verirsə, bu cinayət. Əgər təşəbbüsdən danışırıqsa, bəzi halda bu işi qorxudan baş vermir. Yəni, bu olan, sadəcə olaraq universitetlər, düyün universitetdə verilən təhsil, universitetə gedən tələbənin ehtiyaclarını ödəmir. Əsas məsələ bundadır. Tələbələr 600 bal yığan tələbələr var ki, onlar gedir universitetdə özünü realizasiya edə bilmirlər. Yəni, sonraq bundan gedir ki, universitetlərdə və tələbə özünə alternativ axtarır. Yəni, həvəsdən düşür, oxumur, məcbur olur, pul verir, ya da gedir, işləyir, başqa işlə məşğul olur. Özü üçün lazımsız, nə bilim, zəruri sayılmayan fənni 50 maaşı keçmək onun üçün belə də daha rasional qərar kimi görünür. Biraz səbəblərə baxsaq, yəni bunları da axtarmaq lazımdır. Əsas səbəb təhsil şirkətində də universitetlərdir. Çünki çox aşağıdadır və bu çox aşağıdır və bu rüşvətdə böyük belə deyə də yol açır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyalarının nəticələrlə danışırıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəfovdur. Hər iki təşkilat qış imtahan sessiyası ərzində ali məktəblərdə rüşvətin olub-olmaması ilə bağlı monitoring aparıb. Bir də bir şey deyim, Emin bəy, siz də cavab verə bilərsiniz elə Rövşən bəy də. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, bu korrupsiya qarşı işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanovla mən bir qədər əvvəl sizdən əvvəl söhbət elədim. O qeyd eləyir ki, bu ali məktəblərdə bu semestrlər dövründə kütləvi rüşvət alınması, ümumiyyətlə rüşvət alınması halları ilə bağlı deyilənlərin elə bir əsası yoxdur, çünki qaynar xətt semestr ərzində 82 müraciət olub, onların da 90% anonimdir.
Belə faktlar olubsa da, gedib biz araşdıranda məlum olub ki, elə adam yoxdur. Yəni anonim şikayətlərdir. Bu kiminsə adından şikayət. Biz anonim şikayəti qəbul etmirik, çünki 97-ci ildə ölkənin qanunu var, anonim şikayətlərə baxılmır. İndi bunu cəmaat kimsə ya şikayətçi, ya bəlkə də o şey şikayətçi deyil o adam. Konkret adam haqqında, konkret adla verib məlumatı biz araşdırmışıq, görmüşük ki, elə adam heç deyək ki, həmin universitetdə, həmin ali məktəbdə yoxdur.
Bu, Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Ənvər İmanovun dedikləriydi. Emin bəy, siz Ənvər müəllimin dediklərinə münasibətiniz necədir? O qeyd elədi ki, bu məsələ ilə bağlı anonim müraciətlər var və onlar da araşdırıblar, məlum olub ki, bu müraciətlərin elə bir əsası yoxdur.
Belə deyək, söhbət bundan gedir ki, universitetlərdə böyük rüşvət var, yəni bunu danmaq olmaz. Əlbəttə, bəzi universitetlər var ki, onlarda bu düzü haldır, belə deyək, oxuyan tələbələr heç bir problem yaradılmır. Yəni, onlar öz imtahanlarını, öz qiymətlərini alırlar. Yəni, bu faktlar da var. Yəni, demək olmaz ki, universitetlərdə başdan başa hər bir universitetdə rüşvət var. Bunu demək düzgün deyil. Deyək, Rövşən də bəzi universitetlərin adını çəkdi, orada tam belə məhsusiyyətlə demək olar ki, rüşvət sıfır səviyyəsindədir. Amma digər tərəfdən universitetlərdə söhbət müəllim rüşvət belə deyək, belə bir əməkdaşlıqdır ki, bizim universitetlərdə müəllimlərin də tələbələrin də tələblərini ödəyir. Yəni rüşvət verən tələbə çox az hallarda bu mənim müşahidələrimdir. Yəni tələbənin qiyməti kəsilmə halları çoxdur. Başqa tələbə 5 oxuyur, gəlir 4 alır. Amma tələbə şikayət eləmir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, amma çox az hallarda tələbə var ki, o məsələn 5 oxuyub gəlir, 4 oxuyub gəlir, amma müəllim onun qiymətini kəsib ondan rüşvət istəyir. Bir çox hallarda universitetə getmək məna kəsb eləmir tələbə. Çünki orada ona heç nə öyrətmirlər. Bunu da başa düşə tələbə, həvəsi olmayan tələbə ya ailəsindən pul alır, ya da başqa yerdən pul alır. Ödəyir, onu şikayət etmək, necə deyərlər, əsası da yoxdur. Onlara əsasızdır deyəndə o demək deyil ki, faktlar yoxdur. Hətta şikayətlər yoxdursa belə o demək deyil ki, rüşvət yoxdur bizim universitetlərdə. İki tərəf bunu gizlətməyə çalışırsa, iki tərəf bundan razıdırsa, əlbəttə əsas üzə çıxartmaq söz səsində.
Rövşən bəy, sizin münasibətiniz bu məsələyə?
Yəni, mən ümumiyyətcə Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Ənvər İmanovun yəni başqa fikir söyləyəcəyini də düşünmürdüm. Bizim ümumiyyətcə bu qurumlarımızın səmimi olduğunu, yəni mən özümü tanıyandan görməmişəm. Bu başqa məsələ. Amma sadəcə ora bir şey qeyd eləyə bilərəm ki, bayaqlarımda vurğuladım. Yəni əgər tələbələrdə inam yoxdursa, yəni Təhsil Nazirliyinə mən şikayət edib və sonra məni universitetdə incidəcəklərsə, yəni mən bunu etmərəm. Bundan əlavə biz Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttindən bir il bundan əvvəl işləyirdik. Yəni çox da gözəl iş gedirdi. Gələn problemlərə şəxsən özümüz məşğul olurduq. Yəni universitetlərə gedirdik, həmin tələbə ilə lap qeyri-rəsmi olaraq görüşürdük, danışırdıq. Yəni daha səmimi ortamlar yaradıb o problemi həll etməyə çalışırdıq. Yəni, problemlər də həll olunurdu.
Misal üçün, hansı problemlər həll edilmişdir?
Məsələn, qırmızı diplomla bağlı problemlər yaşayan tələbələr var idi və onlar gəldilər, onlardan $500, nə bilim, $600 və yaxud da daha yüksək məbləğdə rüşvət istəyirdilər. O problemləri biz həll edə bildik. Həm Təhsil Nazirliyi tərəfindən, həm də media tərəfindən təzyiqlər oldu universitetə.
Yəni, həmin o tələbələr qırmızı diplom aldılar mı
sonunda? Bəli, aldılar. Ondan əlavə, digər, məsələn, İqtisad Universitetində iki tələbə var ki, imtihanlarının rüşvət istəmişlər, hansı ki, o tələbələr 5-ə layiq idilər. Yəni, onların problemləri həll olundu. Və mən düşündüm ki, belə deyim, sadə dildə desək, dırnaq arası, biz Təhsil Nazirinə xeyir vermirdik və ona görə də bu semestrdə və yaxud da bundan əvvəlki semestrdə biz onlarla əməkdaşlıq etməyi yenidən təklif etdik, amma onlar bizlə razılaşmadılar. Biz də öz qaynar xəttimizi yaratdıq, nə bilim, müəyyən projələr keçdik.
Emin bəy, rüşvət daha çox hardadır? Özəl ali məktəblərdə yoxsa dövlətə məxsus ali məktəblərdə?
Ümid edirəm ki, bir aydan sonra, ay yarımdan sonra bizə daha yaxşı məlumat olacaq bunun haqqında.
Yox, indiyə qədər təcrübəniz, indiyə qədər apardığınız.
Yəni, daha belə faktlar olacaq da əlimizdə. Çünki biz o hesabat istəyirik hazırlayaq bundan bağlı. Hələ, yəni, fevralda hazırlamadır bu. Amma o ki, qaldı, əlbəttə ki, bəzi özəl universitetlərdə, məsələn, rüşvətdən söz gedə bilməz və yaxud da o çox cüzi hallardır, episodik hallarda olur. Amma dövlət universitetlərində kifayət qədər bəzi dövlət universitetləri xaric, bir iki ilə üç üstə xaric, kifayət qədər bu rüşvət faktları var. Sadəcə olaraq hər universitetdən tələbələrlə kim istəyir söhbət edə bilər. Tələbələr səmimi şəkildə onlarla qiymət preskonantını da bölüşə bilərlər, maraqlı faktları da bölüşə bilərlər, nə bilim, müəllimlərlə. Yəni tək rüşvət problemi deyil də həmin universitetlər. O, çox böyük problemlər var ki, hamısı bu və digər formada təsir edir tələbənin.
Emin bəy, niyə özəllərdə yoxdur və yaxud varsa da çox qismən az rüşvət var, amma dövlət universitetlərində, dövlət ali təhsil müəssisələrində daha çox rüşvət var? Bu nə ilə bağlıdır?
Burada əsas məsələ bir, məsələn, mən özüm həm də müəlliməm, özəl universitetlərində mənim üçün fəaliyyət göstərirəm Qafqaz Universitetində. Yəni, orada, belə deyək, sistem olaraq bu mümkün deyil. Yəni, tələbənin müəllimə yaxınlaşıb rüşvət verməsi bir məsələ. İkinci məsələ müəllimin vicdan məsələsi. Yəni, müəllim heyəti yığılanda, yəni, orada bir çox müəllimlər xaricdə təhsil almış insanlar da olan bir növrəli işi bu deyil. Onlar deyərlər, yəni dərsini deyirlər və orada maddi bir şey düzmürlər. Əlbəttə ki, tələbələr də yəni başa düşürlər bu məsələni və olan qiymətini heç kim kəsmir, oxuyan tələbə qiymətini alır, imtahanlar yazılı qaydada həyata keçirilir və s. Yəni, oxumayan tələbə də kəsilir. Yəni, faktiki kəsilmə faktorları var. Yəni, bunu statistikədə baxmaq olar ki, özəl universitetlərə girən tələbələrin böyüyəsi. Yəni, universitet özü də maraqlı deyil ki, oxumayan tələbəni universitetdə saxlasın, özəl universitetlərdə. Çünki, yaxud oxumursa, kəsilirsə, daha bir daha ödəniş haqqını ödəyir və qalır həmin universitetdə, yəni kursun bunu bir də ödür, bir də qalır. Yəni universitetin özünün marağı yoxdur ki, o tələbə orada mütləq qurtarmalıdır, 4 il qurtarmalıdır. İmtahanı verir, qurtarır, verir, qurtarmır. O dövlət universitetlərində həm, yəni belə deyək də, bir çox hallarda fakültələrdən çox şey asıldı, yəni ixtisaslardan, kariyer, dünya olmaz ki, bir qayda hər yerdə hər şey pisdir.
Emin bəy, amma bu müəllimlərin maaşının da azlığı səbəb ola bilər mi?
Müəllimlərin maaşının azlığı, biz bir də çox danışmışıq bu barədə ki, müəllimlərin maaşının azlığı təsir edir, amma bu məsələyə haqq qazandırmır. Müəllimin maaşı azdırsa, yəni yeganə, başqa yola çıxıb etiraz eləyə bilər, nə bilim, öz etirazını, yəni tələbənin belindən çıxartmamaqda bu pulu. Yəni, müəllimə gəlir ki, bu barədə çox şey deməyə dəyməz. Çünki adın müəllim qoyan insan tələbədən rüşvət almaz.
Rövşən bəy, siz nə deyə bilərsiniz? Bax, biz daha çox paytaxtdakı ali təhsil müəssisələrinə toxunduq. Regionlarda necədir vəziyyət?
Mən Lənkəran Dövlət Universiteti, yəni həqiqətən sözlə ifadə ediləcək dərəcədə bir şey deyil. Bərbad gündədir.
Amma Lənkəran Dövlət Universitetinin prorektoru bizimlə söhbətdə qətiyyən təqsib elədi, böhtan adlandırdı deyəndə. Hansı ki,
Ənvər İmanov kimi danışdı da, yəqin ki.
Yox, daha sərt danışdı. Emin bəy,
bəli.
Siz necə hesab edirsiniz? Bölgədəki ali təhsil müəssisələrində vəziyyət necədir?
Yəni, mən bölgədəki universitetlərdən ancaq ikinci mənbələrdən alıram da məlumat. Yəni, birbaşa tələbələrlə də çox az hallarda olurum istəyir. Amma bildiyimə görə Sumqayıt və Lənkəranda kifayət qədər qohumlar, tanışlar, dostlar oxuyur orada da. Onlardan belə başa düşülür ki, Lənkəranla Sumqayıtdə vəziyyət kifayət qədər yəni, pisin yaxşı deyil. Bizim nətər, yəni, mənim yanaşmam odur ki, faktlar olmalıdır. Yəni, faktlar tələbələr ona öyrənməz. Bizim bir tərəfdən düz deyirik. Deyirlər, sayıla bilər ki, tələbədə inam yoxsa şikayət eləmir. Amma tələbə şikayətlərinin sayı çox yaxşı göstəridir ki, bu və ya digər universitetdə vəziyyəti müəyyən edək. Yəni, ən azı tələbə şikayətlərinin sayının çox olması, bir çox halda siz dövlət strukturları real rəqəmlər gətirir. Yəni, 80 nəfər, 50 nəfər şikayət edir. Bu da böyük rəqəm deyil. Amma real şikayətlərin sayı çoxdur. Sadəcə uşaqlarda inam yoxdur bu bir məsələ. Amma inam olmalıdır. Yəni, inam olmalıdır və onlar şikayət eləməlidirlər ki, bu indikatorlar, bu göstəricilər çox tutarlı əsaslara çevrilə bilər sabah ki, universitetdə necə baş verir ki, nə bilir. Yəni, bu cür əslində kifayət qədər indikatorlar var da, məsələn, bütün universitetlər, dövlət universitetlərinə baxaq ki, qurtarma faizi demək olar ki, 100%-dir. Dünyada bir analog olmayan, belə deyək də, məsələlərdən biri də Azərbaycanda budur ki, Azərbaycan universitetlərinə, dövlət universitetlərinə girən tələbələrin %100-ü qurtarır universiteti.
Emin bəy, bir şey deyim, indi bu nəticələri hara təqdim eləyəcəksiniz? Bax, indi deyirsiniz, fevralın ortalarında hazırlanacaq.
Ya biz istəyiriz tələbələrimizin biraz başları imtihana qarışmışdı deyə, tələbələr istəyir imtihanlardan sonra bu məsələlərə biraz vaxt ayırsınlar, yəni sesiya başlayanda. Həm də çox sadə bir soğuğu istəyir keçirdək tələbələr arasında konkret müəllimlərin adını göstərməklə, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə, ayrı-ayrı fənlər üzrə tələbələr müəllimlərin işini qiymətləndirsin. Burada qəbahətli bir şey yoxdur. Yəni tələbənin ixtiyarı var ki, necə müəllim onu qiymətləndirir, müəllim haqqında fikrini bildirsin. Və orada rüşvətə birbaşa və ya dolayı şəkildə təsir edən məsələlərlə bağlı tələbələrin fikri önəlidir. Məsələn, bu kurs isə lazımdır, yoxsa yox. Niyə görə? Bir çox halarda məlumdur ki, elə kurslar var ki, tələbələr 100% 100 qrupun hamısı onu lazımsız sayır. Nə ixtisasını onu sayır, nə özünə lazım sayır. Və ona görə bir çox hallarda rüşvət məhz belə fənlərdə müşahidə olunur. Və bir çox hallarda sual var ki, həmin müəllimin mühazirələri məsələsi necə qiymətləndirir? Bu da rüşvətin bir səbəblərindən biridir. Müəllim keçmir, məsələn, dərs, mühazirə yoxdur, sonda gəlir tələbədən. Və sonra bunlar çap olundu. Yəni, müəllimlərin adı, onların müstəhəl göstəricilər və qiymətləri 5 ballıq sistemdən, köhnə sistemdən. Və bu müəyyən bir imkan verəcək ki, baxaq görə tələbələr müəllimlər haqqında fikirləşirlər. Ki, orada çox şeyləri başa düşmək olacaq, yəni araşdırma olacaq, baxmaq olacaq, yəni maraqlı tərəflər gedib araşdıra bilərlər ki, necə olub belədir, təhsil çəkədir, necə olub.
Emin bəy, bunu nə vaxta üzə çıxaracaqsınız?
Bu, inşallah, çalışacaq bunu fevralın sonuna qutaraq, çünki fevralın 9-u dərslər başlayır. Dərslər başlayan üçün, dərslər onları bunu eləmək çətindir. Bunu bir tələbələr olsun ki, tələbələr doldursunlar və imtihanlar dolanda qəbələrimizin başı çox imtihanlara qarşı edir, yanvarda eləyə bilmədik. Fevralın sonuna eləməyi düşünürük.
Rövşən bəy, son olaraq, yəni verilişimizin vaxtı sona çatır. Siz nə demək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, necə olsun ki, ali təhsil müəssisələrində bax, bu rüşvət azalsın, necə ola bilər? Bax, bir, qısaca bir təklifiniz nədir?
Sadəcə, yəni, əvvəllər də dediyim bir təklif var ki, ümumiyyətcə, universitet müəllimləri, tələbən təhsil aldığı həmin fakültə, rektor səs vermə yolu ilə tələbə tərəfindən seçilsin. Rektor tələbə müəllimlər tərəfindən seçilsin, müəllimlər tələbələr tərəfindən seçilsin. Yəni, bu sistem daha gözəldir və bir də ki, mən həqiqətən çox istəyərəm ki, Bologna sistemi Azərbaycanda həqiqətən tətbiq olsun. Yəni, bizim o dırnaqarası eksperimental sistem. Yəni, həqiqətən, sadəcə bu gəncləri, belə deyim ki, gələcək üçün göstərmir. Yəni, müsbət bir şey göstərmir. Yəni, mən bunu deməm, pesimist danışmaq istəmirəm, amma məncə real şeyləri demək lazımdır. Bundan əlavə də, yəni, mən deyim ki, bu təhsil qanunu hal-hazırda yenə də müzakirə olunur, falan. Daha çox, yəni, bu qanun tam olaraq oturuşandan sonra, belə deyək, yəni, ondan sonra məncə daha real addımlar atmaq olacaq. Yəni, hansı ki, pozitiv addımlar. Bu qədər.
Minnətdarım sizə. Emin bəy, çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Rövşən bəy, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyalarının nəticələrindən danışdıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının nümayəndəsi Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəbov idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar məşğul vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər basa.